adalah mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Sembilan FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Dimasta seperti biasa di malam Jumat ini akan menemani kamu dari jam 10 hingga nanti tengah malam dengan pengalaman-pengalaman kisah nyata mereka yang pernah bertemu dengan hantu. Dan pastikan selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di Nightmare Side. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Ayana kadu hiji boneka. Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul mendengarkan Nightmare Side Arden Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
...105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. 31st, still the first intra muda. Kembali lagi di Nightmare Side. Menjelang ulang tahun Arden yang ke-31 tahun, pastinya Nightmare Side menjadi salah satu program yang kamu sukai, insan muda ya. Amin. Ya Rabbal Amin. Setelah mungkin bertahun-tahun, dari tahun 90 sampai ke-31 tahun ini, Nightmare Side selalu menemani malam Jumat kamu. Tapi mungkin bisa dibilang di bulan April ini, di tanggal 8 April adalah malam kelahiran Nightmare Side. Karena insya Allah minggu depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan seperti yang kamu tahu, ketika bulan suci Ramadan selama 1 bulan, Nightmare Side akan libur dulu. Tidak tayang. Nanti akan diganti oleh satu program bernama Faedah, berisi drama radio insan muda tentang hidayah ya Allah. Kalau Faedah ini jadi isinya cerita-cerita azab yang bakalan formatnya gak akan jauh beda sih sebenarnya seperti Nightmare Side, hanya tidak cerita-cerita seram atau hantu. Tapi sama-sama bikin bulu kuduk kamu merinding pastinya ya. Dan untuk malam hari ini akan ada 3 cerita pengalaman kiriman dari insan muda yang sudah masuk pada tim Nightmare Side via email di nms@ardenradio.com. Dan di jam 8 malam tadi juga, kalau kamu sudah subscribe YouTube channel Arden Radio, kita juga sudah mengunggah satu video terbaru yang tayang jam 8 malam tadi di Nightmare Side, Testi Misteri. Kalau penasaran di Nightmare Side Testi Misteri malam hari ini ada apa, kamu bisa langsung cek ya di YouTube channelnya Arden Radio. Tapi mungkin kamu mau nontonnya nanti deh, Abis dengerin cerita-cerita dulu, jam 12 malam nanti baru lanjut, boleh santai dulu. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dan pastikan kamu tidak sedang sendirian Insya Muda malam ini ya, karena beberapa di antara kamu yang sudah mendengarkannya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang masuk pada tim Nightmare Side juga via WhatsApp ya, bahwa selama mendengarkan sendirian ada kejadian ini, kejadian itu gitu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, lebih baik kamu jangan dengerinnya sendirian begitu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi kenyataannya seperti itu. Baiklah, berarti kamu sudah siap untuk malam hari ini mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side. Cerita pertama, sedikit bocoran, ini akan bercerita tentang sebuah rumah sakit terbengkalai. Jadi ada beberapa anak-anak yang iseng masuk ke sana, ingin foto-foto di sana, dan akhirnya terjadilah kejadian yang menyeramkan. Jangan kamu dengarkan sebentar lagi. Selamat mendengarkan, dan sekali lagi ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Satu kamar.
mayat katanya. Ruangan demi ruangan pun kami jelajahi. Kulihat beberapa peralatan bekas rumah sakit berserakan di sana. Bahkan ranjang-ranjang pasien di bangsal, lemari-lemari dengan botol-botol obat, juga kasur dengan spray putih usap yang sudah kotor. Bisa kau lihat di beberapa ruangan yang ada di sana. Merinding, ya. Namun mau bagaimana lagi? Demi mendapat konten yang bagus, kami pun beranikan diri untuk bertahan di sana. Meski hati saat itu ingin buru-buru pergi. Selama kami mengambil foto di sana, kami didampingi oleh salah satu penjaga. Dia mengantarkan kami sambil menceritakan hal-hal apa saja yang pernah terjadi di rumah sakit itu. Dari mulai sejarah awal rumah sakit ini berdiri sampai terbengkalai seperti sekarang. Ceritanya cukup menarik. Dan beberapa cerita seram dia pun ceritakan. Entah apa tujuannya. Mungkin untuk menakut-takuti kami. Hingga diantarnya kami ke sebuah kamar paling ujung. Tempat yang katanya paling sakral. Kamar mayat. Iya. Kami sampai di kamar mayat. Sebuah ruangan sederhana, tidak terlalu besar. Namun ketika masuk ke dalamnya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana. Hawanya begitu panas, berbeda dari ruang-ruangan sebelumnya. Ada ruang untuk memandikan mayat, dan ada beberapa tempat yang mungkin setelah dimandikan mayat-mayat itu disimpan di sana. Ada yang menarik perhatianku di ruangan itu. Ada sebuah tulisan di tembok yang bertuliskan, "Selamat datang di kamar mayat." Aku sedikit bertanya-tanya, ini tulisan siapa? Masa ada tulisan "Selamat datang di kamar mayat"? Penjaganya bilang mungkin itulah orang-orang iseng yang kadang suka masuk ke sini siang-siang dan tidak bertanggung jawab. Tempel inilah, buang ini itu. Aku melihat lagi ke arah sekitar. Tidak ada orang satupun di sana. hanya aku bertiga dan penjaga itu. Total kami hanya berempat. Karena ini ruangan terakhir yang kami datangi, kami pun mengambil dokumentasi di sana. Berfoto bersama. Dan saat itu aku memutuskan untuk berfoto dengan temanku, lalu bergantian berfoto. Sampai ketika sudah selesai, aku ingin berfoto sekali lagi dengan latar belakang tulisan di tembok tadi. Sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang, aku minta bantuan dulu temanku.
Eh bro, fotoin gue dong. Di sini nih, ini tulisannya nih. Lihat, selamat datang di kamar Maya. Cie, keren latarnya kan?
Epic nih.
Yuk coba foto-foto. Siap, hitung ya. Oke, one, sip. Sekali lagi.
Joss, mantap.
Gokil.
Thank you. Setelah semua selesai, kami pun segera pulang. Kulihat tak terasa jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Sebelum pulang, temanku mengajak untuk makan malam terlebih dulu. Aku pun mengiyakan dan kebetulan perutku lapar juga. Sampai di tempat makan, sambil menunggu pesanan makanan kami datang, kami pun melihat hasil foto-foto tadi yang ada di kamera temanku itu. Dan ketika hasilnya kami cek, badanku terdiam kaku ketika melihat fotoku yang paling terakhir. Ini siapa? Begitu kataku kaget. Di fotoku yang terakhir, di mana aku berfoto sendiri di depan tulisan selamat datang di kamar mayat itu, di foto itu terlihat ada seseorang yang juga ikut berfoto di samping belakangku. Seorang perempuan memakai baju berwarna putih. Namun karena tidak terlalu dekat denganku, berada di belakangku, wajah dan perawakannya tidak begitu jelas. Namun yang jelas, tidak ada orang sama sekali di sana kecuali aku dan teman-temanku. Hanya berempat. Melihat itu badanku langsung merinding. Kami saling meyakinkan bahwa tidak ada orang lain kan? Atau mungkin ini ada temanku yang kefoto di belakang, tapi tidak ada. Jelas itu penampakan perempuan di dalam kamar mayat itu. Yang terfoto di kamera temanku. Meskipun merinding, dan teman-temanku yang lain pun tidak melihat siapa-siapa, tapi ada rasa lain. Ada rasa puas di sana. Akhirnya, kami mendapatkan foto penampakan setan di kamar mayat. Aku minta temanku untuk tidak menghapus foto itu. Jadi hapus, biarin aja.
Gokil, men. Dapat foto penampakan. Ingat.
Shhh. Mati lu. Begitu kata aku sangat senang. Temanku pun langsung matikan kameranya. Dan tak lama, makanan kami pun datang.
Bukan bau busuk ataupun bau
Bau yang aneh. Wangian yang belum pernah tercium olehku sebelumnya. Namun terasa sangat menyengat. Dia hanya melihat ke arahku dengan wajah pucat dan tatapan kosongnya. Membungkukkan badannya dan dia mendekatiku, bukan berjalan tapi seperti melayang perlahan dan tiba-tiba sosok itu pun memudar dan hilang. Iya, sosok itu hilang begitu saja. Buru-buru aku keluar dari kamar. Aku langsung membangunkan orang tua aku yang berada di kamarnya. Setelah mereka bangun, aku pun menceritakan apa yang kulihat tadi. Ayah dari ibuku coba menenangkanku dan berkata mungkin aku hanya kecapean saja. Sudah. Aku pun coba beristirahat untuk tidur. Aku pejamkan mataku dan akhirnya aku pun terlelap. Entah untuk berapa lama sampai aku pun bermimpi. Aku bermimpi berada di kamar mayat itu. Dan di mimpiku aku sedang tertidur di tempat pemandian jenazah. Badanku kaku, tidak bisa bergerak. Ada orang-orang yang sedang memandikanku. Terdengar isak tangis suara perempuan, laki-laki, tua muda, nyeruak seisi ruangan itu menggema. Aku benar-benar sangat ketakutan. Aku juga melihat sosok perempuan itu yang kembali muncul di mimpiku. Dan kali ini sosoknya tidak sendiri. Ada sosok-sosok lainnya yang jumlahnya cukup banyak. Ada yang mukanya hancur. Ada yang sudah dibungkus kain kafan, dipocongkan. Ada suara bisikan-bisikan yang terus terdengar di telingaku. Bisikan itu terdengar seperti sebuah ajakan. Terdengar seperti ini. Ayo, sekarang, gila.
giliran kamu. Seketika aku terbangun dan aku masih berada di kamarku. Keringat dinginku bercucuran membasahi badan. Dan ketika itu hari sudah pagi. Aku lanjut bercerita pada teman-temanku. Ternyata teman-temanku tidak ada yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Mungkin hanya aku saja. Dan temanku menyarankanku untuk menghapus saja foto itu. Mungkin penunggu di sana tidak suka. Aku pun menghapus foto itu, semua kopiannya. Ingat tidak ada lagi yang kupunya. Dan untungnya, setelah foto itu pun dihapus, tidak ada mimpi yang aneh lagi atau kejadian-kejadian yang menimpa aku. Yang jelas, setiap apa yang kita lakukan pasti ada sebab dan akibatnya. Dan bagaimana niatnya? Jika niatku saja sudah buruk, mungkin hal buruk pun yang akan aku terima.
Di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Ternyata bekerja setelah lulus itu tidak semudah yang kubayangkan. Aku harus bisa mengejar targetku tiap harinya, yang membuatku harus bekerja lebih ekstra dan memaksaku untuk selalu pulang malam tiap harinya. Ya, awalnya sih ada niatan di pikiranku untuk berhenti dari pekerjaanku yang sekarang ini. Namun, karena faktor kebutuhan yang harus kupenuhi, mau tidak mau, aku harus menerimanya. Dan jika melihat kinerjaku ke belakang ini, atasanku di kantor terlihat menyukai dengan pekerjaanku. Dan tak jarang, sesekali aku pun sering diiming-imingi mendapatkan bonus darinya. Kantor tempatku bekerja ini berada di daerah Bandung Selatan, daerah Sersan Bajuri tepatnya. Cukup jauh dari rumahku yang berada di daerah Bandung Utara. Singkat cerita, pekerjaanku pun selesai. Kulihat jam di kantor menunjukkan pukul 10 malam. Suasana di kantor pun sudah sepi sekali, hanya menyisakan beberapa orang saja. Aku pun berpamitan dengan beberapa teman kantorku yang masih ada di sana, sambil berjalan menuju parkiran motor. Setampainya di parkiran, aku pun memanaskan motorku sebentar sebelum melanjutkan untuk pulang. Karena memang jarak dari kantor menuju rumahku cukup jauh. Suasana malam itu bisa dibilang cukup sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang kulihat. Sesekali kulihat spion untuk melihat ke arah belakang, memastikan tidak ada yang mengikutiku. Karena aku sedikit parno ketika mendengar cerita-cerita dari temanku yang katanya akhir-akhir ini ada tragedi pembegalan. Apalagi rute jalan pulang yang aku lalui memang terbilang jalanan yang sepi. Sampai ketika aku melewati jalan rel kereta api, tiba-tiba saja aku harus mengurangi kecepatan motorku. Karena dari kejauhan kulihat ada seseorang di pinggir jalan seperti meminta tolong. Melihat itu aku pun coba menepi. Namun setelah ku menepi, kulihat di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri di sana. Padahal jelas sekali tadi kulihat seperti ada yang menyuruhku untuk berhenti. Kurang lebih satu menit aku terdiam di sana. Gak ada sih, orangnya hilang. Aku pun mencari kemana perginya. Namun kulihat di sekitar sini tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku pun langsung kembali ke motorku. Aku langsung menancapkan gas untuk melanjutkan perjalanan pulang. Masih tak terbayangkan olehku kemana perginya orang yang tadi kulihat. Karena jelas sekali aku melihat dia. Singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di rumah. Kulihat kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan bergegas bersih-bersih untuk lanjut tidur. Waktu pun berlalu. Aku mematikan lampu kamar dan bergegas tidur. Sampai tak perlu waktu lama, aku pun tertidur lelap. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara ketukan pintu. Aku pun langsung membuka pintu kamarku. Dan tak ada siapa-siapa. Aku pun langsung menutup kembali pintuku dan kembali mengambil posisi tidur. Dan kudengar lagi suara ketukan pintu. Duh, siapa sih? Siapa ya? Namun, lagi-lagi tak ada jawaban. Karena kesal, aku pun membiarkannya sampai ada yang mengetuk pintu kamarku lagi. Namun kali ini sangat keras. Ku kulihat jam hampir menunjukkan jam 12 malam. Iya, bentar-bentar. Dengan kondisi yang masih setengah tertidur, aku pun perlahan berjalan. Dan pelan-pelan ku tarik gagang pintunya. Ketika ku buka pintunya, astaga! Berdiri sesosok kakek tua berambut putih dengan wajah yang sangat pucat, memakai baju lengan pendek berwarna kusam, dan kakinya tidak memakai alas kaki. Bola matanya berwarna putih. Kulihat perlahan, mulutnya terbuka sedikit dan tertawa menyeramkan. Aku langsung membanting pintu, bergegas lari ke tempat tidurku. Dan ketika aku tengok, cerita tentang apa yang kualami, ibuku pun langsung menyuruhku untuk bergegas mengambil air wudu dan sholat. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Dan ibuku membawaku pada orang pintar. Katanya, aku ketempelan. Entah mengapa aku bisa ketempelan. Yang pasti, setelah kejadian itu, aku menjadi lebih sangat sensitif. Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side. Setiap Kamis, malam Jumat, mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Thirsty First, still the first. Insan muda baik lagi di Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini di Nightmare Side. Dan pastinya selamat malam untuk insan muda yang masih dengerin di frekuensi 105,9 FM atau mungkin di streaming ardenradio.com atau via video.com ya. Semoga streamingnya semakin lancar insan muda. Amin. Untuk kamu yang ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi malam hari ini, boleh kamu share insan muda di WhatsApp Arden di 0812-201-1059. Ada satu cerita menarik nih sebelum kita lanjut ke cerita ketiga. Mungkin agak sedikit jadul lah ya ceritanya, tapi menarik sih kalau untuk dibahas lagi. Jadi kemarin kan sempat ngelihat satu film horor ya, Annabelle, yang memang katanya diangkat dari kisah nyata. Nah, kalau di film udah pasti kan ada dramatisirnya dan dibuat serem mungkin lah ya, dari boneka, sosok boneka Annabelle-nya sendiri katanya yang aslinya justru tidak menyeramkan itu bentuknya, malah lebih lucu ya kalau dibilang bentuknya tuh aneh-aneh, tapi katanya itu berisi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi sebenarnya cerita tentang boneka ini mulai tahun 70-an beredar dari mulut ke mulut, sampai akhirnya sampailah di telinganya Ed and Lorraine Warren, insan muda. Ya mungkin kamu juga udah tahu ya, dua tokoh ini yang ada di film Annabelle, The Conjuring atau Insidious. Nah, bagi sebagian orang, katanya boneka itu dirasuki sosok iblis yang sangat jahat. Singkat cerita, boneka itu akhirnya dibawa sama Lorraine dan Ed untuk mereka simpan di museum mereka. Itu kan setelah kasus ini itu segala macam, yang katanya di dalam tubuh boneka itu, di dalamnya itu bersemayam roh bernama Annabelle, yang ternyata bukan hanya sosok anak kecil ternyata di dalamnya, bahkan lebih besar dari itu. Nah, yang seremnya ini, mungkin kalau ceritanya diri boneka Annabelle sendiri, kamu udah pernah lihat di YouTube juga sudah banyak yang bahas, atau di filmnya sendiri. Tapi yang menarik, jadi boneka itu kan disimpan di museum Ed dan Lorraine Warren sama deh. Jadi ada waktu itu yang datang ke museum itu, memang sebelumnya sudah diingatkan jangan, ya biasalah ya, mungkin sama si penjaganya ini atau tour guide ini, kayak jangan macam-macam ya, nanti di dalam jalan compral ini itu. Nah, ada satu pasangan tuh waktu itu kesana, dia sampai ngetuk-ngetuk kacanya gini, kalau memang ada iblisnya atau kekuatan jahatnya di dalam situ, coba cakar aku. Dia menantang si Annabelle ini ceritanya, dan bla 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 bla, saya cerita sama pengisi turnya yang suruh keluar, dia cabut keluar dan suruh pulang, gitulah intinya, gak boleh seperti itu. Dan 3 jam kemudian adalah sebuah kabar bahwa laki-laki itu meninggal dunia, kecelakaan motor. Tapi ceweknya nih yang dibonceng sama dia itu selamat. Pas ditanya kenapa kejadiannya, awalnya katanya lagi naik motor di jalan, mereka mesti membahas tentang si boneka Annabelle itu dan ini itu segala macam, sampai akhirnya tiba-tiba entah kenapa si cowoknya ini ngeblank dan langsung ngebut nabrak ke pohon. Tapi yang meninggal hanya si laki-laki itu saja, si perempuannya tidak. Dan menurut beberapa orang yang percaya, berarti roh atau kekuatan yang ada di boneka Annabelle ini masih ada, dan lebih baik tidak terucap untuk menantangnya, bahkan ya terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Padahal udah ditaruh di museum dan udah diamanin, dikotakin segala macam, tapi tetap kejadian itu terjadi. Itu hanya intermezzo sedikit, insan muda. Karena ngomongin perjalanan, ngomongin tour ke tempat-tempat yang seru. Kayaknya pasti kita selalu mencari hal-hal yang seram-seram juga secara tidak langsung. Kayak kita datang ke satu tempat mana, pasti dalam hati juga ini ada cerita hantunya apa ya di sini, dan ya gimana ya. Nah, sama seperti cerita ketiga malam hari ini Insamuda tentang study tour sebuah SMK di Bandung yang berkunjung ke sebuah pabrik. Seperti apa ceritanya? Kita akan dengarkan cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Nama aku Torik. Sejak kecil, aku mempunyai kekurangan di penglihatan yang mengharuskanku memakai kacamata. Namun untukku, kadang merasa tidak nyaman. Jadi kadang aku juga tidak memakai kacamata itu. Meskipun aku sering merasa kewalahan sendiri, apalagi ketika sudah malam hari. Aku tinggal di daerah Pamengpek, Kabupaten Bandung. Dan malam hari ini aku memberanikan diri untuk membagikan pengalaman seramku di Nightmare Side. Ada kaitannya dengan kekuranganku itu. Kejadian ini aku alami kurang lebih 3 tahun yang lalu. Tepatnya ketika aku sedang melaksanakan kegiatan study tour bersama teman-teman sekolahku. Hari itu aku ingat, hari Kamis di malam Jumat. Sekitar jam 6 pagi, kami semua murid jurusan farmasi di salah satu SMK swasta di Bandung berkumpul di lapangan sekolah untuk menunggu keberangkatan untuk melaksanakan kegiatan study tour. Setelah berdoa bersama dan menunggu pembagian tempat duduk, kami sarapan sambil diberi pengarahan dari guru pembimbing. Setelah itu, kami pun menaiki bis dan siap untuk berangkat. Aku duduk bersebelahan dengan sahabatku, Ishan. Tujuan pertama kami pada saat itu adalah salah satu pabrik obat-obatan yang berada di daerah Padalarang. Singkat cerita, kami pun sampai di tempat tujuan. Turun dari bis, lalu dibagi kelompok, dan dibagi tugas juga oleh guru pembimbing. Aku satu kelompok dengan ketiga temanku. Ada Adi, Mizan, dan Wildan. Kami lalu berkeliling sambil mengisi setiap soal dari guru pembimbing. Pabrik ini bisa dibilang pabrik yang sudah cukup tua. Namun, karena masih ada yang bekerja, jadi suasananya terawat. Gedung-gedungnya sebagian sudah direnovasi dan jadi terlihat lebih modern. Saat itu timku melewati sebuah pipa-pipa besar penyalur air bahan pembuatan obat. Dan dari kejauhan aku melihat seperti ada seseorang yang sedang berlari dengan cepat. Siapa ya? Aku sedikit aneh melihat itu karena seingatku yang tiba di sana baru kelompokku saja. Tidak ada kelompok yang lain. Sampai tiba-tiba aku pun baru sadar bahwa salah satu temanku Wildan tidak ada. Si Wildan kemana ya? Begitu tanyaku pada Adi dan Mizan, teman satu kelompokku. Mereka pun baru sadar bahwa Wildan tidak ada. Dan memang sejak tadi Wildan berjalan paling belakang, sehingga ketika dia hilang kita tidak terlalu menyadarinya. Kami menyusuri lagi beberapa tempat yang sempat kami datangi, berusaha mencari Wildan. Sampai samar ku dengar seperti ada suara pipa yang dipukul-pukul cukup kencang, dan terdengar juga suara seperti orang teriak minta tolong. Kalian dengar kan? Ada suara orang teriak-teriak minta tolong. Dengar kan? Namun kedua temanku yang lainnya sepertinya tidak mendengar apa-apa. Aku pun mencoba mencari asal suara itu sambil mencari Will dan temanku. Takutnya dia nyasar, dan yang ku dengar tadi mungkin suara Wildan yang minta tolong. Mataku menyusuri sekeliling pabrik yang sangat luas sekali.
Will, Will, lu di mana sih Will?
Aku pun coba menghubungi Wildan lewat handphoneku. Tapi di sana tidak ada sinyal. Kami terus berputar berkeliling di setiap sudut ruangan pabrik yang kita lewati. Tapi Wildan tetap tidak ada. Akhirnya kami pun berhenti sejenak di sebuah taman yang berada di area luar di sudut ruangan pabrik ini. Di taman itu ada banyak pepohonan, dan salah satunya yang paling mencolok perhatianku adalah sebuah pohon beringin yang sangat besar. Sangat mencolok karena ketika berada di taman itu, pasti yang pertama kali terlihat adalah pohon beringin besar itu. Mataku tertuju terus pada pohon besar itu. Sambil terus berjalan ke arah taman. Dan samar kulihat di antara batang pohon beringin itu ada yang bergerak-gerak. Sepertinya hanya angin. Dan ketika kulihat lagi, di bawah pohon beringin itu, loh, itu kan si Wildan. Iya, kami melihat Wildan berdiri di bawah pohon beringin itu. Dari posisinya, sepertinya dia baru selesai buang air kecil. Kami pun segera berlarian menuju Wildan.
Wild, mana aja sih lo dari tadi dicariin? Malah diam di bawah pohon beginian.
Aku pun sedikit kesal dengan Wildan. Wildan hanya minta maaf. Dan dia sejak tadi mencari-cari kamar mandi. Namun tidak dia temukan. Malah dia sepertinya tersasar berkeliling-keliling. Dan hanya berputar di tempat yang sama. Hingga akhirnya karena sudah tidak kuat, dia buang air kecil di sana. Aduh, macam-macam lagi. Hah, yaudah ya, cepet yuk. Kulihat langit, lama-kelamaan sudah mulai gelap. Dan ketika itu jam menunjukkan jam 5:30. Sore menuju maghrib. Kami lanjut berkeliling pabrik untuk menyelesaikan tugas. Sampai tak terasa, akhirnya kami pun selesai. Dan bergegas menuju ke arah pembimbing kami yang berada di depan untuk mengumpulkan tugas. Namun, ketika baru saja akan kembali ke depan,
saling memandang.
mencoba fokuskan pandanganku. Ku dengar lagi dengan seksama. Dan masih terdengar olehku suara pipa yang dipukul itu. Aku coba melihat ke arah sekitar mesin-mesin yang ada di sana. Dan juga pipa-pipa yang memang sangat banyak di daerah pabrik itu. Namun jelas, dari pandanganku aku tidak bisa melihat apa-apa. Hingga samar, suara itu pun memudar dan fokusku teralihkan oleh teman-temanku yang segera menarikku keluar dari ruang pabrik itu. Kami pun bergegas berjalan ke depan dan langsung bertemu guru pembimbing. Kami pun memberikan tugas dan tanpa basa-basi langsung naik ke atas bis. Selama perjalanan di bis, aku hanya bisa diam. Aku masih penasaran dengan suara itu yang masih mengganggu pikiranku. Singkat cerita, kunjungan kami di pabrik itu pun selesai. Dan setelah semua kelompok berkumpul, kami pun segera pulang menuju hotel. Sebelum melanjutkan kembali kegiatan study tour besok menuju kota Semarang. Sampai di hotel, aku bergegas masuk ke kamar. Dan saat itu aku sekamar dengan Wildan. Setelah menyimpan tas dan perlengkapan lainnya, Wildan mengajakku untuk main keluar. Katanya sih cari udara segar sekalian beli oleh-oleh. Namun ketika itu entah kenapa aku cukup malas dan memilih untuk tinggal di kamar saja. Wildan pun meninggalkanku. Sambil menunggu yang lain, setelah bersih-bersih, menyalakan TV dan mencoba tiduran sambil menunggu terlelap. Kulepaskan kacamata aku dan kusimpan di dekat meja tidur. Dan tak berapa lama, ada yang mengetuk pintu kamar.
Ya. Iya, masuk aja.
Aku pikir itu mungkin Wildan. Dia kan punya kunci cadangan. Ngapain harus ketok, Namun ketukan itu tidak berhenti. Terus terdengar. Dan terus terdengar.
Dan Will,
Merah,
masuk aja kali.
Aku pun beranjak ke arah pintu. Ketika membuka pintu, berdiri di depanku seorang laki-laki. Karena aku tidak memakai kacamata, aku tidak terlalu jelas melihat itu siapa. Dan siapa lagi sih kalau bukan Wildan. Langsung masuk aja kali, Will. Pakai ngetok-ngetok segala. Kunci lo ketinggalan ya? Dari raut wajahnya yang terlihat buram, aku bisa lihat dia tertawa, tersenyum. Wildan pun masuk dan duduk di atas tempat tidur. Aku pun duduk di sebelahnya. Sambil mengambil kacamata, aku bertanya. Gak jadi beli oleh-olehnya, Will. Kau udah balik lagi ke kamar? Dia tidak menjawab. Dan ketika aku pakai kacamataku dan melihat ke arah Will,
astaga, astaga, itu siapa? Ketika aku lihat dengan jelas dengan kacamataku, yang duduk di sebelahku itu bukanlah Wildan, tapi sosok seorang perempuan. Seorang perempuan memakai baju serba hitam dengan rambutnya yang panjang dan sekujur kulitnya pun hitam legam. Iya, kakiku mulai lemas. Mata wanita itu membelalak berwarna merah. Dia pun terlihat membawa sebuah tongkat dan memukul-mukulnya ke lantai. Sambil terus mukul dan memukul, perempuan itu pun sambil berkata, rintihan meminta tolong ini tidak asing bagiku. Ini suara yang sama seperti yang kudengar di pabrik. Jantungku berdegup semakin kencang. Perlahan aku pun menundukkan kepala dan memejamkan mataku. Aku berdoa di dalam hati. Suara ketukan tongkatnya di lantai masih terdengar. Dan tiba-tiba, ada sebuah tangan yang memegang pundaku. Kontan aku langsung beranjak, berdiri dan berlari keluar dari kamar. Sosok perempuan hitam itu memegang pundaku. Buru-buru aku berlari keluar dan di lorong. Tak sengaja aku menabrak seseorang. Dan ketika aku lihat, ternyata itu salah satu guru pembimbingku. Dia bertanya kenapa aku berlari di lorong dan terlihat seperti ketakutan. Aku pun mulai terbata-bata bercerita apa yang kulihat tadi. Guruku yang panik memberiku air putih, mencoba menenangkanku. Menurut guruku, mungkin aku diikuti oleh sosok yang ada di pabrik. Hmm.
Entah kenapa mengikutiku. Bisa jadi dia merasa terusik oleh kedatangan kami. Atau mungkin dia hanya secara acak mencoba untuk menjahili kami. Dan kebetulan saat itu yang mendengar suaranya hanya aku. Sehingga sosok itu datang padaku. Atau sebenarnya dia yang berada di pohon beringin itu dan mengikuti Wildan. Entahlah. Aku pun tidak mau mencari tahu sosok itu berasal dari mana dan kenapa. Yang jelas, aku melihat sosok itu. Sosok seorang perempuan. Bukan kuntilanak. Tapi ini serba hitam. Sampai ke tangan dan wajahnya. Dan matanya yang merah. Benar-benar makan. Selalu menjadi mimpi burukku sebelum tidur. Sampai saat ini.
FMR dan radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, 31st still the first Insa Muda. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan 3 cerita pengalaman Insa Muda malam hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah streaming di adonradio.com atau di video.com, atau yang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mungkin ini jadi satu episode terakhir Nightmare Side ya, sebelum Ramadan di minggu depan insyaallah. Segenap tim Nightmare Side mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin jika ada kesalahan atau kata-kata atau cerita-cerita yang salah terucap dari tim Nightmare Side. Dan kami juga mewakili tim Nightmare Side Adan Radio mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Insa Muda untuk umat muslim yang menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di Nightmare Side selanjutnya. Dimas Rapamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, tingkatkan diri, keimanan dan ketakwaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena itulah dan dengan itulah kita bisa terbebas dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku udah
boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di 105,9 FM RT.